Takže pokoj vám všem ve jménu Pána Ježíše Krista. Takže máme tady další z těch takových teď zimních pandemických nedělí. A tak jsem si říkal, díky Bohu, že taková ta kalamita v tom počasí nepřišla dneska ráno, ale má přijít až právě zítra. Což možná není příjemné úplně, když někdo půjde do práce, ale pokud někdo ještě neví, tak má být takový nával zimy, což by samo o sobě nevadilo, ale hlavní taková nepříjemnost, že hrozí docela velká ledovka, ale tak doufejme, že třeba aspoň části těch míst, kde žijeme, se vyhne a že nebudeme muset opravdu, protože má to být silné, jo? Jako, takže to může hrozit třeba, že někde i dráty budou padat a tak. Tak uvidíme. Uvidíme. Ideální zima bude další týden. Jinak to slovo, nad kterým jsem přemýšlel, jsem si nazval uzdravení jako součást poslání církve. Já jsem tak přemýšlel nad tím uzdravením a uzdravováním a říkal jsem si, ani o tom už tolik nemluvíme a sám pro sebe jsem si řekl, rozumím vůbec pořádně tomu tématu uzdravování. Já samozřejmě vím, že v Biblii se píše o uzdravování, že se máme modlit za uzdravování, ale rozumím tomu a jakoby očekávám to, žiju to, je to něco, co, čemu jakoby plně věřím. A já, když jsem to slovo si tak pročítal, jako Boží slovo, myslím Bibli, tak jsem si tam udělal takový jasný závěr, že my jako věřící lidé jsme povoláni ke službě uzdravování. Není povolán jenom jako já jako pastor, samozřejmě jsem taky povolán k modlitbám za uzdravení a k uzdravování, ale že my jako věřící jsme povoláni, že to řeknu, prakticky všichni, té službě uzdravování. Já tím slovem si chci připomenout, co Bůh o tom uzdravování říká. My dneska žijeme v takové době a místě, myslím tím České republice, kde je k dispozici velice mimořádně kvalitní a dostupná zdravotní péče. A samozřejmě ta péče není všemocná, ale mnoho zdravotních věcí skrze ní je vyřešeno nebo se celkem snadno vyřeší, neříkám, že vůbec ne, daleka všechno, ale mnoho. To, co by v minulosti bylo velký problém, dneska pro nás není téměř žádný problém. A žijeme všichni v době takového očekávání, že víceméně v rámci možnosti budeme zdraví a dožijeme se vysokého věku. Ono to slovo vysokého věku je někdy trošku relevantní, protože, nebo možná irelevantní, protože v každé době ten pojem vysokého věku se možná trošku liší. Jenom takovou perličku, jak i lidé různých věkových skupin můžou vnímat vysoký věk. Já jsem, myslím, během posledních 14 dní viděl v televizi takovou zajímavou komedii, film, to nebudu o ní povídat, ale byla tam taková scéna, kdy tři takový starší muži seděli u stolu a to byli penzisté tak kolem 70 let. A tito muži, pointa toho filmu bylo, že jim někdo vytuneloval penzijní fond a oni se ocitli na mizině a teď dumali, jak si vzít svoje peníze zpět. Jo? Ale teď oni říkali, no vezmeme si své peníze zpět, hoši, ale nevezmeme si víc. Vypočítáme to, kolik let vám zbývá. A ty říkali, kolik myslíš, že zbývá tobě? Ten říkal, 3 roky. A proč? Jako, no, tak to cítím. A vypadá celkem dobře, no, ale... A ty? Já tak 7, říká ten, jako ten další. A ten třetí říká, no já nevím, já při mé smůle tu možná budu do stovky. Jo, a teď to tak jako spočítali a vypočítali si tam, já nevím, jestli 28 let nebo 30, jo, a teď to spočítali krát, kolik měli penzi za rok, jo, a kolik by jako si teda měli vzít. Ale mně se líbila ta pointa, jak vlastně tito lidé si uvědomovali, bylo to jako sranda, humor, že? Ale jako, bylo v tom kus pravdy, že tito lidé si uvědomili, kolik let nám vlastně zbývá. Jo, byli to starší pánové. Dá se říct, možná v době nedávné, třeba před 100 lety, by už tak byli velmi vysokého věku. A tak si říkali, kolik let nám zbývá. No, prostě 3 roky, 7, 10. Ono je to samozřejmě těžko říct, kolik nás bývá. Ale my všichni očekáváme, díky té naší, třeba tady v Česku, dostupné zdravotní péči, že prakticky každý z nás se dožije vysokého věku. Nebo je tu někdo, kdo s tím jako nepočítá, že se dožije toho vysokého věku? Já vím, že nikdo z toho nemáme jisté, ale všichni tak nějak předpokládáme, že tady budeme a že vyrostou naše děti, ty tu budou taky a vyrostou naši vnuci, pokud teda nepřijde pán Ježíš samozřejmě do té doby, a ti tu budou jo, taky a my potom v nějakém, jak je někdy v Božím slově napsáno, že budeme staří a sytí dnu, tak jako zemřeme. Jo? Ono to takhle úplně samozřejmě si nejde naplánovat, ale tak nějak to jakoby podvědomně v mysli očekáváme a samozřejmě si někdy říkáme, jak to je i s tím zdravím, že? Protože samozřejmě, aby jsme mohli mít ten vysoký věk, tak potřebujeme mít i to zdraví, aby jsme se ho vůbec dočkali, anebo aby to aspoň trochu stálo za to. A je to takové někdy náročné. Obzvlášť v té covidové době, kdy teď vidíme, že ta situace se někdy pro, i když třeba ten covid sám o sobě, nebudu rozebírat, jaký na něho mám názor, je to určité nebezpečí. Jenom tak vás chci ještě pozbudit, díky Bohu, víte, že sestra Boženka měla ten covid a teda už je jako oficiálně uznána, že je uzdravená, jo, že už jako skončila karanténa a její muž, vlastně Joška, má od pondělí, mu má taky skončit karanténa, jo, taky měl covid. Takže i když to jsou lidé starší a možná ne plně zdraví, tak jako ten covid teda díky Bohu přestáli dobře, ale ne, vždycky to samozřejmě takhle automaticky hladce jako musí jít u každého. A my samozřejmě, my jsme na to pánu vděční, že to u sestry Boženky a u bratra Jošky proběhlo takhle. Modlíme se ještě za další věci v jejich životě. Ale tím chci říct, že to zdraví je pro nás, pokud jsme na této zemi, důležité a potřebujeme trošku vnímat i, co o tomto mluví písmo. A já vám přečtu takový oddíl z Lukášova evangelia z 9. kapitoly, kdy Ježíš vysílá nejdřív svých 12 učedníků, potom v 10. kapitole vysílá svých 70 učedníků a v další kapitole, dá se říct, na konci vysílá nás všechny. A tam je řečeno, přečtu 6 veršů. Ježíš svolal svých 12 a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. A řekl jim, nic si neberte na cestu, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, ani 2 šaty. Když přijdete do některého domu, tak zůstávejte a odtud vycházejte. Když vás někde nepřijmou, odejděte z onoho města a setřeste práh ze svých nohou na svědectví proti ním. I vydali se na cestu, chodili od vesnice k vesnici, přinášeli všude radostnou zvěst a uzdravovali. Toto první pověření bych to mohl nazvat, kdy Ježíš posílá svoje učedníky, tak je posílá s určitým posláním, aby přinášeli radostnou zvěst, aby přinášeli evangelium o Božím království. Ale aby spolu s tím, kde oni přijdou, tak taky přinášeli i uzdravení, protože jim dal moc, tady je řečeno vyhánět démony a léčit nemoci, a v tom 6. verši je řečeno, že oni šli, kázali tu radostnou zvěst a uzdravovali. Že se to jako opravdu dělo. A to stejné bychom viděli, kdybychom šli do 10. kapitoly, kde Ježíš zase vysílá větší skupinu učedníků, vlastně s velmi podobným posláním, kdy zase měli jít nést to evangelium a uzdravovat. A já tady vidím jednu věc, že to uzdravování, kterým Ježíš pověřil, nebo ke kterému dal moc jeho učedníkům, tak bylo součástí toho poselství, které oni nesli. Jo, že to uzdravování, že neměli jenom samostatnou činnost uzdravovat, ale že to bylo součástí toho, že měli nést tu zvěst o Božím království. Ta zvěst o Božím království spolu s tím k ním mělo přijít i uzdravení duše i těla. Jo, že měli vyhánět ty démony, osvobozovat duši, spoutané duše a měli uzdravovat i ty tělesné nějaké potíže, které byly. A toto uzdravení, já věřím, že Bůh to dal proto, aby lidé zakusili, když k ním ti učedníci přišli, Boha. Aby zakusili jako jeho lásku, aby zakusili, když to takhle řeknu, mohl bych použít slovo, které si použil Dan, jeho dotek, jo, aby zakusili, že Bůh o ně stojí, že jich má rád. A je docela prokazatelné, možná jste si toho všimli, kdo už jste delší dobu křesťané, že na různých evangelizacích, nebo když i vy jste se setkali s evangeliem poprvé, tak jste často zakusili třeba z boží zázrak, uzdravení. A na těch evangelizacích je časté, nebo přikázání evangelia je časté, že se lidé modlí za jiné lidi a oni zakusí uzdravení. Že nejvíc právě těchto zázraků uzdravení se děje právě, když je kázáno evangelium. Jo, že to není, že by se to dělo jenom proto, aby jsme byli jakoby dlouho živí a těšili se skvělému zdraví, ale že to je jako na takové to potvrzení, že Bůh přichází k těm lidem. Že to je takový jakoby závdavek těch budoucích věcí, které mají přijít. Protože já upřímně řečeno jako nevěřím tomu, že by Bůh chtěl nám dát, abychom byli jakoby absolutně bez nemocí a kompletně zdraví po celý čas a žili jsme na této zemi nějak v nějaké maximální možné míře. Že to není jakoby jeho nějaký záměr. Jo? Protože to v písmu nikde nevidím. Nevidím, že by... Naopak ještě vidím, že často apoštolové odcházeli k Bohu na základě, teda ani ne tak nemocí, spíš na základě pronásledování, ale rozhodně nebyli úplně vysokého věku. A vidím, že toto si Bůh používal právě při nesení evangelia, to uzdravení. A taky, když bychom se podívali do jiných míst písma, tak uvidíme, že uzdravení bylo velice významnou součástí Ježíšovy služby. Ježíš, dá se říct, oficiálně sloužil veřejně sloužil 3 roky, nebo kolem 3 let, a velká část té služby, kromě toho, že samozřejmě říkal ty podobenství a mluvil k lidem o božím království, tak velká část té služby se právě týkala toho, že uzdravoval nemocné. Jo, vždycky vidíme to místo z písma, že se zhromáždili lidé, přinášeli k němu nemocné, probourávali střechu a spouštěli k němu nemocného, tlačili se na něho nemocní, přišel římský setník prosit za uzdravení. Jo, prostě vidíme spoustu příkladů a vlastně většina zázraků, které Ježíš konal, se týkaly uzdravení. Pak samozřejmě konal ještě zázraky, kdy osvobodil z moci démonu a potom byly takové ty specifické zázraky, jakože třeba šel po vodě nebo rozmnožil, aspoň vidíme jenom 2x, jídlo. Jo? Nebo vidíme pár nějakých dalších zázraků, takových zvláštních, kdy jako Ježíš do toho nadpřirozeně vstoupil, ale drtivá většina těch zázraků, které Ježíš konal při své službě, se týkaly právě uzdravení lidí kolem něho. A takže touto službou, a písmo to potvrzuje, Ježíš prokazoval to, že je Mesiáš, že je poslaný od Boha, a taky touto službou šel Ježíš příkladem, protože v tomto pokračovali i jeho učedníci. Za prvé byli pověřeni, jak jsme si četli už tady, v té 9. kapitole Lukášova evangelia, že Ježíš poslal, jo, vyslal svých 12, dal jim sílu a moc vyhánět démony, to znamená, předal jim něco, co sám měl, a poslal je léčit nemoci a oni šli, že kázali a uzdravovali. A to se nedělo jenom tady ještě v zadobí Ježíše, když byl na zemi, ale oni v tom pokračovali ve skutcích, učedníci pokračovali v této službě. Jo, pokračovali v tom dál. Já tady vzpomenu pár takových příkladů, že bychom šli těmi k tou knihou skutku, tak ten první takový zázrak je uzdravení je tam, když Petr s Janem šli na tu modlitbu do chrámu, byl tam ten žebrák, který byl chromý, že, nebo ochrnutý, žádal je o tu almužnu a oni ho postavili na nohy a uzdravili ho. Prostě prožili, Duch Svatý jim řekl a oni ho uzdravili. Ale ono to potom pokračovalo dál, to bylo ve 3. kapitole skutku, ale v 5. kapitole je řečeno, že k učedníkům nebo k apoštolům přicházelo množství lidí a oni množství lidí takto uzdravovali, je to v 5. kapitole. množství lidí. Takže dělo se něco podobného, jak když byl někde Ježíš a přicházelo množství lidí a mnozí byli uzdraveni. A Petr, který je jakoby nejvýraznější, když to řeknu, uzdravovatel z učedníků, je zajímavé, když jsem si srovnal u apoštola Pavla, není tolik zmínek o tom, že by sloužil uzdravením, ale za to u apoštola Petra je hodně. Jo, u apoštola Pavla jsem našel vlastně jednu takovou zmínku, kdy on vzkřísil toho muže, který spadl z toho okna a řekl, ještě je v něm život a on potom byl v pořádku, takže jestli byl nějak jako těžce zraněný a pak Bůh způsobil, že byl uzdravený, ale nějaké další zmínky o tom, že by... Určitě samozřejmě se Pavel modlil za nemocné, ale nebylo jich asi tolik, jak u Petra to bylo hodně. Jo? Protože u Petra je potom samozřejmě další zmínka, kdy Petr uzdravuje třeba ochrnutého Enáše, potom přichází k té nemocné Tabitě, kterou pozvedá z lůžka, byl i s tím Janem, jak jsem tu četl, byl i mezi těmi učeníky, kteří tam uzdravovali mnoho. A pak ještě vidíme v písmu další takovou zmínku, ke které vyzývá Jakub, a vyzývá starší církve, ať se modlí za nemocné. To je v Jakubově listě 5. kapitole. Takže ti apoštolové a učedníci následovali ten příklad Ježíše a modlili se za nemocné a uzdravovali. Takže to se jakoby historicky dělo a byli k tomu vybízeni další a další následovníci Ježíše Krista. A činili tak vlastně podle vzoru toho samotného svého pána, Ježíše Krista. Ale co se během času těch let možná trošku změnilo, nebylo to, že by, nebo církev nikdy nepřestala v dějinách věřit v uzdravení. Mám někdy pocit, že možná třeba katolická církev nevěřila v uzdravení, ale to není vůbec jako pravda, oni v něho stále věřili, akorát se měnil důraz a možná intenzita toho prožívání uzdravení. A v podstatě trošku v podobné fázi je i církev dnes, protože i ta intenzita, i ten důraz třeba v letniční církvi možná před nějakými 50 lety byl trošičku jiný, než je dnes. A takže v církvi toto vždycky nějak bylo, církev vždycky nějak s uzdravením počítala. Ale s čím někdy máme my dneska je problém, jak časté by to uzdravení mělo být, nebo jestli by to mělo být jako úplně standard, jako že vždycky, když se pomodlíme, bude někdo uzdravený, jako jestli Bůh uzdraví vždycky a všechny. Jo? A potom si někdy říkáme, tak Bůh uzdraví jenom výjimečně, nebo Bůh by měl uzdravit, když budeš mít víru, máš špatnou víru, protože když budeš mít dobrou víru, vždycky tě uzdraví. Jo? A teď mezi tím různě balancujeme a potácíme se. A já někdy sám se nad tím přemýšlel, jo? Protože někdo říká, když budeš věřit tomu, co je napsáno v Markově evangeliu v 16. kapitole, jo? Že když prostě budeš věřit v Boží uzdravení, tak budeš vždycky uzdraven. Což víme, že úplně tak v praxi není. A jak jsem řekl, ten Boží záměr není, aby jsme byli úplně prostí nemocí. Jo? Protože řada nemocí přichází a já jsem ještě neviděl, aspoň za svého života, jestli to někde existovalo, nechci tvrdit, že ne, ale nevím o tom, církev, kde by byla prostá nemocí, kde by nebyli lidé, kteří jsou nemocní, kde by lidé, kteří postupem času, věkem, se jim neobjevují nějaké nemoci a které, i když se modlí, vždycky jakoby nezmizí automaticky. No, že ten smysl toho uzdravení není, abychom byli jakoby prostí nemocí, ale abychom zažili, že Bůh přichází do našeho života a jedná i s těmi nemocemi. Takže v průběhu dějin to vždycky bylo, ale v co věřím a co si myslím, že je dneska takový problém, že bychom to uzdravení měli zakoušet častěji, než ho zakoušíme. Jo, protože ho myslím si, že zakoušíme až možná příliš málo. Můžeme si to odůvodnit, říct, že to tolik nepotřebujeme, protože žijeme v místě, kde je tak skvělá zdravotní péče, nebo protože to nejsou natolik vážné věci, nebo cokoliv si to nějak můžeme odůvodnit. Nicméně věřím tomu, že bychom ho aspoň když to tak čtu v tom písmu, měli zakoušet víc. Tím neznamená, že si musíme říkat, my jsme ti špatní křesťané, protože ho máme míň a Bůh by měl víc mezi námi uzdravovat, ale tam jde o tu touhu. O tu touhu, že budeme toužit potom, aby Bůh více mezi námi jednal. Nemožná proto, aby mě něco míň bolelo, což určitě bude super, když nás Bůh uzdraví a řekneme si, tento problém je pryč, už mě ty záda nebolí, nebo už dobře vidím, nebo už dobře slyším, nebo cokoliv jiného. Jo, to je vždycky super, že? Když to člověk jako zažije nějaký takový zázrak a ta nemoc mu zmizí, tak je to úleva, což by každý z nás určitě uvítal a chtěl. Ještě taková zajímavá věc, když jsem se díval na ty uzdravení, na tu strukturu těch uzdravení, tak často to byly takové vleklé, jo, nemoci. Já mám někdy pocit, že my se někdy radši modlíme za nemoc, já nevím, typu bolí mě břicho a jako víceméně očekáváme, že nás to přejde a když nás to přejde dřív, jsme rádi. Jo, ale tam často vidím lidi chromé, ochrnuté, slepé, hluché, jo, to jsou samé takové nemoci, které jako by byly, dá se říct, jako by trvalého takového typu. Jo, jako většina těch nemocí, které jsou popsány v Biblii, kdy byli lidé uzdraveni, byly nemoci takového, jo, typu prakticky nevyléčitelného, nebo minimálně nebylo známo v té době, jak to vyléčit. A prostě děl se tady ten zázrak. A i když přišli ti Janovi učedníci za Ježíšem, jo, sili Mesiáš, jako řekni nám to, tak on jim řekl, vyříďte Janovi, jo, co uměli vyřídit? Slepí vidí, hluší slyší, chromí vstávají a chudým je zvěstováno evangelium. Jo, opět to uzdravení se dotýkalo zvlášť takových vážných nemocí. Tím neříkám, že se nemáme, nebo trvalých nemocí, tím neříkám, že se nemáme modlit za jiné nemoci, aby to někdo mě špatně nepochopil, ale myslím si, že tady tyto nemoci, že jakoby ten boží průlom do těchto nemocí a uzdravení v těchto nemocech jako demonstrovalo jasně, že právě Ježíš je Mesiáš a že ti, kteří se takhle modlili, tak přináší boží království. Takže já věřím, že my bychom vždycky měli to boží uzdravení vyhledávat. Ale neměli bychom si ho jakoby automaticky nárokovat. Jo? Jako věřím, že v církvi vždycky přicházeli lidé k Bohu a modlili se za uzdravení. Měli bychom ho vyhledávat, ale automaticky bychom si neměli ho nárokovat. A ta služba uzdravení i v průběhu dějin v církvi nabrala často takový rozměr, že, a to vidíte i do dnešní doby, že církev se hodně starala o nemocné a zpočátku to bylo hodně spojené s tím, že se jim modlila za ty nemocné. Dneska samozřejmě tady máme to zdravotnictví úplně na jiném, já bych to řekl, v jiném stylu, než to bylo v minulosti, ale v minulosti to byly právě hodně různé řády a tak, které zakládaly ty různé, jakoby, no nebyly nemocnice, jo, ale rozumíte, tak ty lazarety, nebo jak bych to nazval, jo, ty místa, kde se léčili lidé a kde se jim snažili pomoct. Takže církev určitě se mohla zapojit, a určitě byl boží záměrem, aby se zapojovala do té pomoci nejrůznějším způsobem, jak tím možná běžným a praktickým, tak i tou modlitbou. A teď se ještě chci podívat trošku na to, když se modlíme za to uzdravení, jakým způsobem se to vlastně v písmu dělo. Já jsem si to opakoval sám pro sebe. A říkám, dělo se to jenom proto, že se někdo někde pomodlil, nebo mělo to nějaký jakoby takový zvláštní systém. Neříkám, že to mělo přímo systém, ale určitý takový základní rysy nebo vzor tam v tom písmu nacházím. Když se podíváme na samotného pána Ježíše, tak vidíme, že Ježíš často se s těma nemocnýma setkával. Často jakoby pronášel ty slova přímo k ním, vkládal na ně ruce, dotýkal se jich, jo, těch nemocných. A často to, a vidíme to i učedníků, že se modlili, že ty lidi tam přicházeli, fyzicky tam přicházeli, oni na ně vkládali ruce a modlili se za ně. Jo, že takový ten osobní kontakt s těmi nemocnými byl, dá se říct, takovou tou hlavní složkou nebo součástí toho, kdy se církev nebo věřící lidé modlili za uzdravení. Že to bylo, že to až tak často nebylo jakoby na dálku, jo, tím chci říct. Tím chci říct, že často ti lidé byli na tom místě, nebo ti lidé přišli za těma lidma, jo, a modlili se za ně tam, kde byli ty nemocní. Vkládali na ně ruce. A ten nemocný se taky o uzdravení často musel hlásit, protože ti nemocní museli přijít, že když tam přišel Ježíš, tak všichni se tam museli sejít. Jo? Ti, co přišli, tak mnozí, někdy i všichni v případě Ježíše, obdrželi uzdravení. Takže ten nemocný se o tom musel nějak hlásit. A to vkládání rukou, i když se podíváme do písma, často bylo symbolem předávání nějakého požehnání, jo? Že skrze ty ruce, které byly vkládány, mělo přejít to požehnání, jako člověk, ten, který se modlil, se stával jakoby, někdy používáme takové to moderní slovo, jakoby tím kanálem nebo tím potrubím toho božího požehnání. Jo? Takže neuzdravuje ten člověk samotný, který vkládá ruce, uzdravuje samozřejmě Bůh, ale dojde jakoby právě skrze víru toho člověka k propojení a proto je tam důležité i to vkládání těch rukou na toho nemocného. Takže člověk se stává jakoby, možná ještě lepší slovo než nějakým potrubím, je vodičem takového nebeského požehnání. Jo? Jako jak když máte ten drát, který vodí ten elektrický proud třeba. Takže pak tu ale vidím další takovou důležitou složku a to je v Jakubovi v 5. kapitole a tam měli ti lidé, kteří byli nemocní, si volat starší. Jo, měli vyznat své hříchy a ti se za ně měli modlit s pomazáním goleje, aby byli uzdraveni. A jsou tu takové jakoby tři věci, že ti lidé si zavolali nějaké starší církve, to znamená lidé, kteří nějak představovali tu církev. Není řečeno, kolik jich mělo být, ale předpokládám, že asi aspoň, když to je vypadá tak v množném čísle, takže třeba dva lidé aspoň. A tito lidé měli je mazat olejem a když někoho mažete olejem, tak opět na něho vkládáte ruce, že jinak by to ani nešlo jaksi provést fyzicky. A pak samozřejmě, tam je taková důležitá poznámka, že ti lidé měli vyznávat své hříchy. A zase, jako nechci říct, že člověk, kterému přijde do života nějaká nemoc nebo nějaký problém, tak je to automaticky, protože hřeší. Ale někdy samozřejmě některá nemoc může být přímo, a to je dokonce i očividné každému, kdo není věřící, přímo následkem hříchu, že jestliže třeba, já nevím, berete třeba nějaké návykové látky a způsobí to ve vašem těle hokej a nějaký zdravotní problém, tak je úplně evidentní, že to je následek toho hříšného jednání a těžko se můžete modlit za jakoby uzdravení, aniž byste se zbavili toho hříšného jednání a činili z toho pokání, že? Stejně tak, že jo, když byste upadli do hříchu, který většinou nepovažujeme za tak hrozný, ale hříchu třeba obžerství a to by ve vašem životě způsobilo, že by vaše tělo se dostalo do spousty zdravotních problémů, no tak asi těžko, to je patrné, že všechny tyhle potíže vznikají na základě toho, že prostě nejste střídmí a prostě působí to hokej. Ale samozřejmě potom jsou i jiné hříchy, které na první pohled nemusí souviset s tím zdravotním problémem. Jo? Nějaký hřích neodpuštění vůči někomu, nebo něco úplně jiného, něco dalšího, kdy to vy to můžete být v srdci a to může blokovat jako, jo, příjem toho božího požehnání. Vy můžete mít hřích, že vás bolí hlava třeba, jo? Prostě nějaké šílené migrény můžete mít jako nemoc. Jo? A to jakoby spolu vůbec nemusí takhle jakoby nějak fyzicky souviset, ale vy potřebujete vyznat, nebo může ve vašem životě být třeba rakovina. To neznamená, že samozřejmě každá rakovina je proto, že hřešíte. Jo? Tady je důležité říct, že ne každá nemoc je proto, že člověk hřeší, Ale může mít ta nemoc souvislost s hříchem, anebo hřích může bránit uzdravení. Hřích, který vůbec nesouvisí s tou nemocí, může bránit uzdravení. A proto je důležité to vyznávat. A potom je tu ještě taky taková jedna důležitá věc. My na to někdy zapomínáme, protože když se modlíme za uzdravení, tak samozřejmě se modlíme proto, aby ten člověk byl uzdravený a aby ta nemoc zmizela a aby žil. Ale když ten člověk vyzná hříchy, tak se připraví i na tu variantu, že uzdravený nebude. Jo, a to je jako, ale jakkoliv nám to, teď mluvím o uzdravení samozřejmě, jakkoliv to vypadá jako protimluv, tak si myslím, že to je velice důležité. Protože Bůh říká, že nás uzdravuje ze všech nemocí, ale neříká, že nás uzdraví z každé nemoci. A všichni jednou odejdeme. A proto je důležité, vždycky, když člověk má třeba vážnou nemoc, tak třeba jít na kolena a vyznávat ten hřích. A někdy je řečeno tady i v tom Božím slově v Jakubovi, že je někdy důležité i ty hříchy vyznat třeba někomu. Já vím, že my nejsme až tak úplně zvyklí automaticky vyznávat hříchy druhým lidem. Za prvé bychom měli být i opatrní do jisté míry, jestliže své hříchy někomu vyznáváme, protože jich nemůžeme vyznávat kdekomu na počkání. Mohli bychom ublížit sobě nebo i tomu člověku. Za prvé, ne každý člověk může unést některé naše hříchy.